Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, cu teme artistici. Vitejio prezentazioni da Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal dan il-programm waqt is-sensiela Fantasija Konċertante. Ser nibdew b'sett ta' żifniet ta' kompożitur Ingliż tas-seklu 20 Sir Malcolm Arnold. Fost ix-xogħlijiet li kiteb nistgħu nsemmu diversi settijiet ta' żifniet bħal English Dances, Irish Dances, Cornish Dances u Welsh Dances. Hawnhekk ta' minn ngħidu li ħafna minn din il-mużika hija oriġinali tal-kompożitur li uża biss il-karatteristiċi bażiċi taż-żifniet tal-pajjiż partikolari. Ta' Malcolm Arnold ser nisimgħu set ta' Scottish Dances li huma Pesante, Vivace, Allegretto u Con Brio li ser jiġu segwiti mill-Queensland Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Andrew Penny. smajna set ta' erba Scottish Dances tal-Ingliż Malcolm Arnold, esegwiti mill-Queensland Symphony Orchestra immexxija mis-Sur Mast Andrew Penny. Ta' minn ngħidu li dak ix-xogħol imur lura għall-1957. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol sinfoniku tal-kompożitur Amerikan George Whitefield Chadwick. Il-firxa ta' xogħlijiet li kiteb Chadwick hija kbira. Nsemmu sinfoniji, xogħlijiet korali, mużika da kamera, overtures u opri. Ix-xogħlijiet ta' Chadwick huma mimlija esuberanza u vitalità u jirriflettu l-enerġija li daħal biha fil-qasam tal-kompożizzjoni. Hawnhekk ħejjejt it-tieni sinfonija ta' George Whitefield Chadwick li toħodna għall-1886. Minn dan ix-xogħol b'erba' movimenti ser nisimgħu it-tieni wieħed Allegretto Scherzando li ser jiġi segwit mill-Albany Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Julius Hegyi. Smajna t-tieni moviment Allegretto Scherzando mit-tieni sinfonija ta' George Whitefield Chadwick. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn tinsabu fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu hawnhekk għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz b'interpretazzjoni ta' Cesaria Evora li bdiet il-karriera tagħha tkanta fi ħwienet tax-xorb u wara fuq vapuri tal-passiġġieri. Fis-snin 80 marret il-Portugal fejn għamlet xi recordings professjonali fosthom albums li kisbula suċċess notevoli. Aħna ser nisimgħu l-interpretazzjoni tagħha ta' Besame Mucho miktuba fl-1940 minn Consuelo Velasquez, aktarx il-kanzunetta messikana li l-aktar ġiet rekordjata u kantata.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como se fue esta noche. Perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después.
Smajna lil Cesaria Evora tinterpreta l-kanzunetta Besame Mucho miktuba minn Consuelo Velasquez. Se nkomplu bil-mużika ta' Steve Reich, kompożitur Amerikan li twelet fl-1936. Reich kien wieħed mill-ewwel kompożituri li beda jikteb mużika minimalista. Ix-xogħlijiet tiegħu influwenzaw ħafna mużiċisti kemm klassiċi u anke tal-mużika popolari. Il-karatteristiċi tal-mużika tiegħu huma ripetizzjonijiet kontinwi ta' melodiji osra illi jvarjaw waħda kontra l-oħra. Is-silta ta' Steve Reich li se nisimgħu hija l-ftuħ ta' Variations for Vibes, Pianos and Strings. Smajna l-ftuħ ta' Variations for Vibes, Pianos and Strings ta' Steve Reich. Dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa s-Sur Andrew Mikallef li huwa pittur u artist magħruf għal xogħlijiet li juru elementi tan-natura, pajsaġġi u anki arkitettura. Andrew, nirringrazzjawk li qiegħed magħna għal darba oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-ornitoloġija fl-arti u niffukaw fuq artisti li pengew għasafar. Leonet, kemm taħseb illi tmur lura t-penġija tal-għasafar fl-istorja tal-arti?
Nirringrazzjak għal darba oħra. Naħseb illi tmur lura ħseb eluf ta' snin. Għandi eżempji, per eżempji, ta' kotba jena fejn tista' tara għaw Malta stess, grif, per eżempju, fuq il-ġebel, fil-ġgantija ta' Għawdex, fejn hemm speċi partikolari ta' għasfur. Firri qed ngħidu eluf ta' snin u dan l-ispeċi partikolari ta' għasfur tarfu hekk wieħed jifhem huwa ftit intiż fuq l-ispeċi tal-għasafar, tinduna li huwa għasfur biex ngħidu l-Ingliż shorebird huwa għasfur tal-kosta. Tista' tara wkoll f'ċerta domus Romani li jinsibu pereżempju fil-Greċja fejn hemm żewġ ħamimiet qegħdin jixorbu dan magħmulin bil-mużajk. Ifieri altru milli tmur ħafna eluf ta' snin. Però nistgħu ngħidu li lejn tmiem is-seklu 18 fejn l-arti tal-għasafar tiġi rappreżentata kemm b'mod xjentifiku għal pubblikazzjonijiet li kienu jsiru dak iż-żmien kif ukoll għal mill-art dekorattiv ukoll.
U taħseb li kien hemm xi raġuni partikolari għaliex dan l-interess isu ħaspinta lejn is-seklu 18, forsi għaliex kellek soċjetà aktar affluenti, l-litterizmu kompla jikber u allura kien hemm iktar domanda għal ċertu tip ta' kotba.
Iva, tilha part importanti li qed issemmi inti bla dubju ta' xejn. Però hemm ukoll fattur naħseb ta' meta bdiet il-kultura ta' Żuż fejn kien ikollok studjużi li kienu jmorru jistudjaw l-ispeċi u dawn ħafna studjużi biċċiet minnhom kienu jkunu jiddisinjaw ukoll. Hemm ħafna li bħalissa ma nistax niftakarhom, però ġol Ġermanja kien hemm, ġol Iżvizzera, Ingliżi kien hemm ħafna, Franċiżi li dak iż-żmien pereżempju kienu jiddilettaw ħafna bil-litografija. U ċerta speċi ta' safar rappreżentati tant tajjeb b'mod xjentifiku.
Tajjeb, issa wieħed mill-artisti l-aktar magħrufa għal dawn ir-rappreżentazzjonijiet ta' safar huwa John James Audubon, li huwa pittur Amerikan tas-seklu 19, li nistgħu naraw riproduzzjonijiet ta' xogħlijiet tiegħu fil-ktieb The Birds of America. Xi tgħidilna dwar dan l-artist?
Dan huwa artista sew interessanti li kien kaċċatur, jiġri din ma tistax kultant elimina jina nieħu minni wkoll milli fil-ħajja tiegħi kif bdejt ġrat lili wkoll, imma dik forsi nista' nħallu għal iktar tard. Dan John James Audubon kien litteralment jispara fuq ħafna speċi u nazzar dan ngħid jeqret mijiet ta' għasafar tal-istess speċi biex ikun jista' jibbalzmhom kultant u f'diversi pożizzjonijiet differenti ħalli jkun jista' joħroġ pożizzjonijiet tal-għasfur u l-ġesti ta' għasfur partikolari. Imma dan John James Audubon u għal-ktieb li għamilt referenza inti li huwa tista' tgħid ikoniku Birds of America, dan kien għamil beda dan il-proġett fejn interpreta l-ispeċi kollha tal-għasafar li kienu residenti fl-Istati Uniti kif ukoll dawk li passu mill-Amerika ta' fuq għall-Amerika ċentrali u għall-Amerika t'isfel. Fatta sew interessanti f'din il-pubblikazzjoni illi Audubon riet illi l-għasafar kunu interpretati fil-qies oriġinali tagħhom. Allura ċerta speċi ta' għasafar u allura il-pittura ta' dawn l-għasafar kienet tkun grandjuża. Per eżempju, il-razza tal-rossett, u razza tal-pellikani, edin life size. Dan huwa fatt li tassew kien vera hekk speċi ta' interessani u jiena li ulu lejl 2016 kon dejt xi ħaġa simili li ninterpreta l-għasafar ta' Malta, xi ħaġa li għadha qatt ma saret ta' Malta, li firi sa' influenzata minn hekk.
Tajjeb, nitkellmu fil-fatt dwar ix-xogħlijiet tiegħek aktar quddiem fis-sensiela. Issa jekk imorru għal artist ieħor li huwa ta' ċertu importanza f'dan il-qasam huwa Archibald Thornburn, Skoċċiż li għax bejn l-1860 u l-1935. Xi tgħidilna dwar dan l-artist?
Archibald Thornburn huwa artist skoċċiż tal-era Vittorjana illi dan kien in-demand ħafna biex ngħidu hekk fiż-żmienu l-istess tagħmel ħafna pubblikazzjonijiet Waħda minnhom li għandi jena hija l-Birds of Britain and Europe fejn l-istess interpreta la safar kollha b'mod ċjentifiku li passu mill-Ingilterra u tal-Ewropa. Dana nista' naċċenna jena li meta bdejt inpitter jena fil-bidu ta' 80-iet dan il-ktieb kien referenza tajba ħafna għalija, li firri Archibald Torben jena jisni trabbejt fix-xogħol tiegħu u nħoss li għad għandi ċerta influenza fix-xogħol tiegħu wkoll li nagħmel illum jena.
Semmejt inna li interpreta la safar b'mod xjentifiku, xi tfisser din?
Dinna tfisser li inti la safar mhux saċ tpitter l-għasfur, iżda tpittru fl-ambjent naturali tiegħu. U koll l-għasfur għax inti għandek ċerta speċi ta' safar li meta tarhom f'idejk, dawn tgħid dawn huma l-istess imma ma jkunux, jkun hemm vera differenza minima bejn speċi oħra. Jkunu tal-istess speċi, imma pereżempju wieħed ikun għasfur u lieħor ikun ta' sotto speċi oħra. Imma din tkun ornitologist inti biex tkun tafa. U jew ossija ma tkun tidher però jekk inti wieħed ma jkunx intis, ma jaqbadix bajnejh. Dik li tista' tgħid, dan kien ikollu ħafna kummissjonijiet minn għand Lords Ingliżi. Dak kien interessanti ħafna li pjuttost ċerta xogħol tiegħu repetittiv fejn kien pitter ħafna l-game birds, il-pheasants u l-partridges li kienu speċi ta' li kienu ħassew komuni fil-pajjiż dak iż-żmien u għadhom illum ukoll. Però fix-xogħol tiegħu hemm is-suġġett jiddomina ħafna u anke t-teknika li juża taraf sew li hija biċċa xogħol ta' Torben.
Tajjeb, artisti ieħor darba li għadu ħaj huwa Robert Bateman, imwieled il-Kanada fl-1930. Xi tgħidilna dwar dan l-artist?
Robert Bateman huwa artist ta' suċċess kbir, għandi l-unur ngħid li jien għandi korrespondenza miegħu wkoll, u barra li huwa artist internazzjonali li jsabixxa ħafna pajjiżi differenti huwa wkoll vuċi ambjentali. Huwa bniedem li dejjem aktar milli fis-suġġett tax-xogħlijiet li jpitter huwa permezz ta' lectures li jagħti u pubblikazzjonijiet jisu dejjem jagħti il-messaġġ ta' ara x'aħna nagħmlu lid-dinja. Waħda mill-affarijiet li kien għamel b'mod radikali kienet jista' speċi ta' kontroversja ċkejkna u wieħed jista' jara llum fuq il-medji soċjali illi daqa' bat-pittura minn tiegħu ta' proċessjoni ta' orkas baleni għaddejjin u din qabad daw pittira biżejt tal-karozzi. Jew biżejt tal-karozzi huża basewda, letteralment erida. Biex hu jagħti l-messaġġ aħna x'aħna nagħmlu lill-ibħra u l-oċeani ta' madwarna. Robert Bateman hu artista ta' suċċess kbir.
Tajjeb, Andrew, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, inkomplu nitkellmu dwar l-ornitoloġija fl-arti fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla minn hawnhekk ser nagħdu għal aktar mużika. Smajna t-tielet moviment presto markato li jala is-Sinfonija Buenos Aires ta' Astor Piazzolla. Nashville Symphony Orchestra kienet immexxija sur Mast Giancarlo Guerriero. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu il-mużika ta' Mark Elmond, mużiċist Ingliż li qabel ma għadda l-karriera solista kien membru tal-grupp Soft Cell u Mark and the Mambas. Fost il-proġetti solisti tiegħu nistgħu nsemmu li fl-1993 huwa ta' għadd ta' kunċerti fir-Russja u s-Siberja fejn minflok is-soltu akkumpanjament elettroniku minn qatt ta' mużiċisti kien akkumpanjat minn pjanu. Għandek il-kantant beda japprezza aktar il-mużika folkloristika russa. Aħna ser nisimgħu Something's Got a Hold of My Heart, duett ta' Mark Elmond ma' Gene Pitney.
You came my way.
smajna Something's Got a Hold of My Heart, duet ta' Mark Elmond ma' Gene Pitney. Għawnek serna l-program ta'na l-lum. Jekk tixtu tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lill-artist Andrew Mikallef tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniċi li jenu fil-rekordjar tal-programm Samuel Attart u Carmelo Grek. Nixtiequlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.